Бүгүн 16-июль, күнгө ишемби, азаттыктын кечки эфири башталууда. Түркияда өткөн түнү болгон окуя ишке ашпай калган мамлекеттик төңкөрүш деп аталды. Миңдеген адамдар камакка алынууда.
Toplam 161 şehidimiz şu ana kadar mevcuttur.
Ош шаардык мэриясы Кванчбек Нуранов аттуу жаран жер тилкелерин мыйзамсыз сатып жатканын айтып чыкты.
Бүгүнкү күндө Нуранов тарабынан жазылган акттардын эч кандай юридикалык күчү жок.
Ушул окуялар тууралуу алдыдагы 15 мүнөттө айтып беребиз, андан кийин Данисте ТВ программасынын кезектеги чыгарылышын назарыңыздарга сунуштайбыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар топтому менен таанышып алалы. Сөз кесиптешим Санжи Туйтуновада.
Саламатсыздарбы? Түркияда мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет кылган деген шек менен 2800 адам кармалды. Бул тууралуу Түркиянын премьер-министри Биналы Йылдырым билдирди. Ушул тапта өлгөндөрдүн жалпы саны 160 ашты. Жараат алгандар 1440 адам. Буга чейин бийлик окуяда 194 адам набыт болгонун, алардын 104 козголоңчулар, 41 полиция кызматкери, 2 аскер жана 47 жай тургун экенин айткан. Бийликтердин айтуусунда кырдаал толугу бойдон көзөмөлдө, кармоолор камоолордагы эле уланууда. Өткөн түнү Түркияда төңкөрүш жасоо аракети болуп, ал ишке ашкан жок. Түркияда каза болгон жана жараат алгандар арасында кыргызстандыктар жок. Алдын ала маалымат ушундай экенин Кыргыз тышкы иштер министрлиги кабарлады. Тышкы иштер министрлиги Түркиядагы соңку окуяларга байланыштуу бул өлкөдөгү кыргызстандыктарды этият болууга чакырды. Анкара жана Стамбулдагы окуялардан улам коопсуздук үчүн көчөгө чыкпагыла жана башка жактарга барбай кое тургула деп айтылат министрликтин эскертүүсүндө. Буга чейин Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев аскердик төңкөрүш уюштурууга аракеттенгендерди айыптаган. Түркия Кыргызстандын стратегиялык өнөктөш экенин, бул өлкөнүн демократиялык жол менен шайланып келген мыйзамдуу бийлигин кулатууга жол берилбеши керектигин белгилеген. Ал арада Стамбул шаарындагы Кулели аскер академиясында төңкөрүшкө кошулду деген айып менен 80 курсант кармалды. Бул академияда жалпысынан 95 четелдик курсант билим алат, арасында Азербайжан, Грузия, Ауганстан, Албания, Кыргызстан, Казакстан, Монголия, Сомалиден келгендер бар. Алар академияны бүткөн соң кайра мекенине кайтат. Кармалган 80 курсант арасында кыргыз жарандары бар же жогу тактала элек. Ниццадагы кол салуу үчүн Ислам мамлекети радикалдык тобу жоопкерчилик алды. Ислам мамлекети радикал тобуна байланышы бар жаңылыктар кызматы социалдык медиа аркылуу тараткан билдирүүдө Франциядагы кол салууну алардын желдети ишке ашырганы айтылат. Билдирүүдө белгиленгендей, чабуул бул топко каршы күрөшүп жаткан коалициядагы өлкөлөрдү бутага алуу чакырыгына жооп болду. 15-июлга караган түнү Франциянын курорттук Ницца шаарында жүк тарткан унаанын майрамдык салтанатта жүргөн адамдарды жапырт сүзүп 84 киши өлүп, 200 жаракат алган. Унаанын айдоочусун француз бийликтери Францияда жашаган 31 жаштагы тунистик Мохаммед Болел деп аташты. Ал окуя учурунда полиция тарабынан атып өлтүрүлгөн. Франция азыр Ниццадагы терактын курмандыктары үчүн 3 күндүк аза күтүүдө. Эми жергиликтүү жаңылыктарга өтсөк. Чүй ички иштер башкармалыгынын башчысы Капар Батырканов кызматтан кетти. Ал өз каалоосу менен рапорт жазып кеткенин мекеменин маалымат кызматынан кабарлашты. Учурда бул милдетти биринчи орун басар Улан Алиев аткарууда. Кечээ 16-июлда ички иштер министрлигинде жыйын өтүп, анда биринчи жарым жылдыктын жыйынтыгы чыгарылган. Коллегиянын жыйынында чүй милициясы республика боюнча мыкты иштеген алгачкы 3 мекеменин катарына киргени айтылган. Кыргызстанда ажылыкка аттангандар эмдөөдөн өтүп жатат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, быйыл өлкө аймагындагы 3685 адам ажылыкка баруу үчүн каттоодон өткөн. Аларды эмдөө үчүн керектүү дары-дармектер жетиштүү. Эмдөө жараяны 30-июлда аяктайт. Зыяратчылардын бир тобу 16 августта Бишкектен, 20 августта Оштон сапарга чыгышат. Ажылыктын быйылкы чыгымдары 2,500 доллар деп аныкталган.
Рахмат сизге, Санжи Туйтунова айтып берди соңку кабарларды. Азыр болсо синоптиктердин аба ырайы тууралуу маалыматы менен таанышып алыңыздар. 17-июлда түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 16-21, күндүз 29-34 градус. Таласта түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33, Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градус. Ош Жалабат облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 2 градус суыктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 9-14 градус нолдон жогору. Бишкекте эртең жаан-чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 19-21, ал эми күндүз 31-33 градус болот. Уктуруубузду эми улантабыз. Азыр дүйнөдөгү жана кыргыз дүйнөдөгү эң негизги тема бул Түркиядагы соңку окуялар болууда. Өткөн түнү аскерий төңкөрүш аракети жасалган Түркиядагы соңку өнүгүүлөрдү азыр кененирээк баяндайбыз. Биз менен түз байланышта Прага студиясынан кесиптешим Улан Алымкулуулу. Улан, мына Түркияда аскерий төңкөрүш аракети билингенден бери 15 сааттан ашуун убакыт өтүп калды. Азыр эми Түркиянын бийлиги аскерий төңкөрүш аракети ойрон болду, басылды деп ишенимдүү айтып жатабы?
Рахатова, коомчулук үчүн ошентип айтып жатышат, бирок өздөрү канчалык ишенимде турушат, буга анда сырттан баа бериш кыйыныраак. Кырдаал турукташы бара жаткандай көрүнгөнү менен президент Эрдоган өз жактоочуларын али көчөлөрдө кала берүүгө дагы чакырды. Мындай чакырык Түркиянын президенти Twitter социалдык түйүн аркылуу тараткан катта айтылат. Эрдоган белгилегендей, анын жактоочулары көчөлөрдө төңкөрүш аракети кайраттанышына жол бербөө үчүн кала бериши керек экен. Ал элди демократияны жана тынчтыкты коргоо үчүн көчөлөрдө калууга SMS жиберүү аркылуу дагы үндөдү да. Коопсуздук операциялары, төңкөрүш аракетине катышы бар дегендерди издеп кармоо операциялары али уланып жатат. Анткени армиянын Генштаб штатынын адамдары азыр белгисиз жерде төңкөрүшкө катышкан жоокерлер тарабынан барынтада кармалып турат экен. Премьер министр Биналы Йылдырымдын билдиргенине караганда, төңкөрүш аракетин колдогон аскер кызматчылардын азыркыга чейин 2800 ашууну камалды, кеминде 5 генерал жана 29 полковник кызматтарынан четтетилди. Төңкөрүш аракет качкан аскерлердин 8 Грецияга тик учак менен өтүшүп, грек бийликтеринин саясий баш маанек сурашкан экен. Түрк тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу аларды өткөрүп берүүнү талап кылып жатышкандыгын дагы айтып чыкты. Ал эми түнкү эртең мененки кагылыштарда өлгөндөрдүн саны премьер министрдин айтымында 161, жаракат алгандар 1400 ашуун. Андан мурдараак болсо армия генштаб баштын милдетин аткаруучу генерал Үмүт Дундар 200 жакын киши өлгөнүн билдирген болчу. Генерал Дундардын айтымында төңкөрүш аракетин колдогон аскерлердин 4 жок кылынган, ал эми каза тапкан башка 90 адамдын 41 полиция офицерлери, 47 жөн жай тургундар деп билдирген да. Рахат,
соңку ишке ашпай калган аскерий төңкөрүш аракети түрк армиясынын ичиндеги эле белгилүү бир топтор жасаган болуп жатабы бул аракетте?
Ошондой деп айтылып жатат. Президент Эрдогандын кеңсеси тараткан билдирүүдө армиянын ичинде командалык тутумдан тыш турган топ демократиялуу шайланган өкмөт кулатууга аракет жасады деп көрсөтүлдү да. Эрдоган эс алдыда жүргөн жерден түндө Стамбулдун аэропортуна кайтып келип, таңга маалын ошол жерде эл алдына чыкпадыбы? Азыр анда Эрдогандын өзүн дагы угуп көрөлү.
Аскерин ичинде бунлар бир груп азындык. Түркияда şu anda
Эрдоганды которсок, ал бул армиянын ичиндеги азчылык, эл тарабынан шайланган башкаруучу партия бар, эл тарабынан шайланган президент бар, биз кызматтабыз, кудай колдосо милдеттерибизди акыр аягына чейин аткарабыз, өлкөбүздү бул кутумчуларга эч качан таштабайбыз деди. Эрдоган ырастоосунда төңкөрүш аракетин жасагандар анын эс алып жаткан мейманканасын бомбалоо аркылуу аны өлтүрүүнү дагы көздөгөн экен. Армиянын генштаб башчысы генерал Хулуси Акар өткөн түнкү төңкөрүш аракетинин колдоочулары тарабынан барымтага алынып, бүгүн эртең менен бошотулгандыгы айтылган. Генерал Акар премьер министр Биналы Йылдырым пресс конференциясы өтүп жаткан кезде бүгүн ошол жерде турду. Негизи президент Эрдоган жана анын адамдары бул төңкөрүш аракети үчүн армия ичиндеги топ менен катар анын артында турган күч катары акыркы бир нече жылдан бери АКШда жашаган динаятчы Феткула Гүлөндү дагы күнөөлөштү. Жаш курагы 75 келип калган, Түркиянын армиясында өкмөтүндө бир топ колдоочулары бар деп саналган Гүлөн болсо өз билдирүүсүндө бул айыптарды кескин түрдө четке кагып, ал өзү дагы ушу акыркы 50 жылдагы бир нече аскерий төңкөрүштөн жабыр тарткан киши экендигин белгиледи да.
Президент Эрдогандын телефон аркылуу жасаган кайрылуусунан кийин Стамбул менен Анкаранын көчөлөрүнө миңдеген адамдар чыкканына күбө болдук. Өкмөттү колдоп, Эрдогандын ага жол бербейбиз деген оппоненттери бар. Алар Түркиянын оппозициячыл күчтөрү түнкү окуяларды кандай баалашты?
партия мына былтыркы акыркы шайлоодо 50% ашуун добуш алган. Парламентте конституциялык эмес, бирок мындай көпчүлүк ээ. Түркиянын парламентинде Ак партиядан башка дагы 3 партия бар. Ататүрктүн мурастарынын коргоочусу катарында башкы оппозициячыл партия катары саналган Республикалык элдик партиянын лидери Кемал Кылыждароглу, Улутчул улуттук кыймыл партиясынын лидери Давлет Бекчели жана күрдтөрдүн талабын талашкан айрым таалдуу маселелер боюнча жыйындарда депутаттар ушу Ак партиянын депутаттары менен мушташа да кетүүчү элдик демократиялык партиянын лидери Салахиддин Демирташ бар ушу төңкөрүш аракетине каршы билдирүү жасашты. Кошумчалай кетели, түнкү окуялар учурунда Кошмо Штаттар, Евробиримдик, НАТО Түркиянын демократиялык шайланган өкмөтүнө колдоо көргөзүшүп, саясий күчтөрдү да мына ушундай кадам жасоого чакырышкан эле. Аймактык оюнчулардан болсо Иран, Израиль ушу төңкөрүш аракеттерин айыпташты.
Соңку суроом, улан Түркиянын бийлиги эми кандай кадамдарды жасайт деп күтүлүп жатат?
Кандай кадамдар жасаар азырынча анык эмес. Эми азыр негизинен ушу кырдаалды стабилдештирүү менен алектенип жатышы керек. Бирок сөздөрүндө ушу төңкөрүш аракетине баргандар катуу жылдана тургандарын, армиянын ичи жетекчилиги ушу параллель структура деп Эрдоганын адамдары бул жана күлөнчүлөрдү айтышат да, ошолордон тазалана тургандыктарын айтып жатышат. Башка кадамдар болсо азырынча анык эмес. Эрдоган Стамбулда болчу, ал Анкарага келе элек окшойт. Андай кабар азырынча түшө элек. Премьер министр Бинал Йылдырым парламент кризиси талкуулоо үчүн чукул сессияга чогуларын билдирген. Сессия өтүп жатканы өтпөгөнү да белгисиз, бирок мына түндүк окуялар учурунда парламент имараты ушу мындай жыйын өткөрүүгө жараксыз болуп талкалангандыгын телесюжеттерден көрүп жаттык да. Рахмат.
Рахмат, рахмат сизге улан. Прага студиябыздан кесиптешим Улан Алымкулу уулу менен маектештик Түркиядагы соңку окуялардын тегерегинде. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин билдиргенине караганда Кыргызстандагы кечээден берки окуяларда жараат алгандар, наут болгондор арасында Кыргызстандын жарандары жок. Аларда ушул Түркияда жашаган кыргыздар, кыргызстандыктар ушул окуяларды кандай деп кабылдап, эмне деп жатышат? Мына ушу тууралуу Азаттык Түркиядагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси Айбек Сарыгуловду кепке тартты эле, ал төмөнкүдөй пикирин билдирди.
Аскерий төңкөрүш кылууга аракет болду, бирок калк буга каршы чыгып, көчөлөргө чыгып, аскерлер менен бетме бет турган үчүн жана өкмөттүн тез арада кыймылдап буга жол бербеген үчүн бул төңкөрүш оюна жеткен жок. Түрк калкы буга демократияга толук кандуу туруп бере алды. Бул төңкөрүш болгон жок, бирок Түркия душмандарынын Турцияда хаоско алып келүүгө аракет болуп аткан ачык белгилүү болуп турат
деген оюн билдирди Азаттыкка Түркиядагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси Айбек Сарыгулов. Түркияда болуп жаткан окуяларга байланыштуу кабарлардын баары биздин сайтыбызга дагы улам жаңыланып чыгып атат. Азаттык чекит орктон таанышсаңыздар болот.
Азаттык в социальных сетях, в Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа, в Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык и наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.
Бишкекте саат 8:14 Азаттыктын кечки эфири уланууда. Кыргызстандагы окуялардан эми. Ош шаардык мэриясы Кубанычбек Нуранов аттуу жаран калаадагы 600 гектар жерге ээлик кылып, жер тилкелерди мыйзамсыз сатып жатканын айтып чыкты. Ага чара көрүү мэриянын колуна келбей жатканы дагы айтылды. Ал эми айыпталып жаткан Нуранов болсо Карасуу районунан шаарга кошулган бул жер анын чарбасына караштуу экенин айтууда. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Кеп болуп жаткан 600 гектар жер аянты шаардын жакасындагы Эделвейс, Тюльпан, Алай 1, Алай 2, Озгур жана Төлөйкөн дачаларынан турат. Бул жерлер 12 жыл мурда президенттин буйругу менен Карасуу районунун карамагынан Ош шаарынын балансына өткөрүлүп берилген. Бирок бул аянтты Кубанычбек Нуранов аттуу ишкер өз алдынча эле ээлеп алып, жарандарды алдап, ардан сатып жаткан экен. Ош шаардык мэриясынын жеке турак жай куруу жана жер пайдалануу бөлүмүнүн башчысы Таймураз Исакжановдун айтымында Нуранов ал тургай жерди сатып алган жарандарга кызыл китеп да берип жатат.
Акт бергенге бунун эч кандай укугу жок. Мамлекеттик актты Государственная регистрационная служба деген бар бизде, ошолор беришет. Нурановдун өзүнүн жанагы алды сатты келишимдерин жазып аткандары, алар дагы бардыгы мыйзамсыз. Бүгүнкү күндө Нуранов тарабынан жазылган акттардын эч кандай юридикалык күчү жок. Аларды жөнөкөй кагаз деп койсок дагы болот. Бирок ушуга карабастан мурдагы дачанын төрагасы Куанычбек Нуранов бүгүнкү күнгө чейин жерлерди мыйзамсыз сатып келет.
Исакжановдун айтымында 600 гектар жерди шаардын балансына өткөрүп алуу боюнча буга чейин Ош шаардык кеңеши жана Ош шаардык мэриясы бир нече жолу токтом чыгарган. Нуранов ал токтомдорду тоготпой койгондуктан алар башка кызматтар менен бирге күч кызматтарына да кайрылышкан. Бирок ал жактан да ишкерге чара көрүлгөн эмес. Анткени ишкердин артында укук коргоо органдарында иштеген анын бир туугандары турат деп шектенишет. Ош шаардык архитектура башкармалыгынын жеке менчик турак жай бөлүмүнүн башчысы Замирбек Бозов буларга токтолду.
600 гектардын ичиндеги 200-300дөй ажык жерлер ушундай сатылган да. Түз эле ошонун пайдасына, эч бир мамлекеттин пайдасына болгон эмес. Башка органдарга буга чейин мэрия тарабынан биргеликте департамент, отдел градостроительства и УМС деп бир отдел бар. Ошолор менен биргеликте комиссиялар түзүлүп, көбүрөөк эле ирет органдарга кайрылганбыз, КСК кайрылганбыз, прокуратурага кайрылганбыз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин жыйынтыгы жок.
Ал эми жер тилкелерин сатып алган Кубанычбек Нуранов болсо, калаа жакасындагы 600 гектар жер аянты анын багбанчылык чарбасына караштуу экенин, жерлерди сатуу алардын укугу экенин билдирүүдө. Ал ошондой эле өзү берген жердин мамлекеттик актысында мыйзамдуу деп эсептейт.
Жок, биз уже узаконный эле берген документтер токтомдор негизинде 400 акты берилсе ар бирден. Көзөмөлдө инспекциясы таап алган. Биз только көзөмөлдөп бир бирине сатуу алуу мамилелерин биз жүрүшкө актысын
берди. Анда тийүү уруксат жок болуп архитектура. Мына архитектура
архитектуранын уруксаты кереги жок анын. Биздин көзөмөлдө инспекциябыз бар э.
Бирок ошол эле кезде Ош шаардык мэриясы, архитектура жана башка мамлекеттик органдар Нуранов тарабынан сатылган жер тилкелерге кызыл китептер берилбей турганын белгилешет. Ал ай бир участкасынан жер сатып алган Марат Апсаматов арманын мындайча айтууда.
Мен Жапар дегенден алам. Нурановдун жардамчысы да.
Ошондо сиз канча миңге сатып алгансыз?
Мен 55 миңге саттым. 600 сотик деген 600 сотик чыкпайт, 5 сотик. Ден соолукка байланыштуу ошо арзан деп ошо жерди алганбыз. Мен мындай документтин мындай чатагын билгенде мен бул жерге басып алам кебейт эле. Эми бул берген документтин бүтүрүп бер десем болуп туруп анда мындай деп качып жүрөт. Тукармай албет анан. Бирок тишүнүк катуу бар, тил катуун көрсөткөн.
Кантсе да мэрия Ош шаарынын жакасындагы мыйзамсыз берилген жер тилкелерге курулган үйлөрдү аз күндө бузабыз деп турушкан чактары. Алар башка тургундарды Кубанычбек Нурановго алданып сатып албоого үндөдү. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Эфирибиз уланууда, азыр соңку окуялардын айрымдары менен таанышалыңыздар. Түркияда мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет кылган деген шек менен 2800 адам кармалды. Түркияда каза болгон жана жараат алгандар арасында кыргызстандыктар жок. Стамбул шаарындагы Кулели аскер академиясында төңкөрүшкө кошулду деген айып менен 80 курсант кармалды. Ниццада кол салуу үчүн өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топ жоопкерчилик алды. Чүй ички иштер башкармалыгынын башчысы Капар Батырканов кызматтан кетти. Кыргызстанда ажылыкка аттангандар эмдөөдөн өтүп жатат. Бишкекте Гейдарай Алиев сейил багы ачылат. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Ал эми азыр назарыңыздарга Борбор Азия апта ичинде программабызын сунуш кылабыз.
Саламатсызбы? Өтүп бараткан аптада Борбор Азиядагы орчундуу окуяларды баяндайбыз. Микрофондо Идрис Исаков. Өзбекстанда ак халатчандар тезек терүүгө мажбурланып жатат. Казакстандык ишкер кыргызча төңкөрүш жасоого камынган деп айыпталды. Орусиялык банктар Өзбекстандын 17 000 машинесин камакка алды. Гуантанамо түрмөсүнөн акыркы тажик жараны чыгарылды. Өзбекстандагы Шахрисабз шаары ЮНЕСКОнун тарыхый мурастар тизмесинен чыгарылды. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүздөн ушул окуялар тууралуу баяндарды кенен тыңдайсыз. Өзбекстанда санитардык эпидемиологиялык станциянын кызматкерлери өкмөт башчынын буйругу менен айыл аралап уйдун жампасын чогулта башташты. Бийликтин мындай кадамы элдин нааразылыгы менен кошо күлкүсүн да келтирүүдө. Өзбекстандагы тезек өнөктүгү тууралуу кабарчыбыз Али Токтокулов баяндайт.
Өзбекстандын өкмөт башчысы Фергана облусуна караштуу 3 көпүрө районунун санэпидем станциясынын 30га жакын кызматкерин айыл аралап кадимки эле малдын кыгын чогултууга чыгарды. Чогулган кык айдоо жерди семиртүү үчүн колдонулмакчы. Өкмөт башчынын бул буйругу кээ бир адамдардын күлкүсүн келтирсе, айрымдарын нааразы кылды. Газ жана электр энергиясы таңкыс бул райондун эли малдын тезегин отун катары пайдаланат. Азаттыктын өзбек кызматына атын атабаган жарандар нааразычылыгын мындайча билдиришкен.
Кече үйге СЕС формасын кийген икки аял ва махалла пост.
Кече көгүш халаттарды кийген СЕСтин эки кызматкери менен айылдын кароолу биздин үйгө келиптир. Үйгө киришип, канча уйубуз бар экенин сурашты. Мен эки уй кармаарыбызды айттым. Аналар уйлардын кыгын эки кап кылып топтоп көчөгө чыгарып коюшум керек экенин айтышты. Мен аларга кышта бизде свет да, газ да болбойт. Эми биздин кышка камдай турган отунубузду да алып коесуңарбы деп сурадым. Алар бул премьер-министрдин буйругу экенин айтышты. Эгер биздин уйлардын кыгына өкмөт башынын күнү түшсө, бизде баары бүткөн экен дедим.
Хамма нерсе өлүп болуптукү деп айттым.
Үч көпүрө районунун дагы бир тургуну өкмөткө 2 каптан кык берүү деле оңой эместигин билдирген.
Биздин жайда чорба бакшынын өзү болмайды.
Биздин айылда мал кармоо кыйын. Бирекеден уй койлорду короодо багабыз. Себеби кенен жай же бош жаткан талаа жок. Аларды курук от, саман жана вин заводунун литрин 70 сумдан сатып келген калдыктар менен тойгозобуз. Уйдун 2 кап кыгынан 200 тезек жасалат. Газ да, свет да жок айылда ошол 200 тезек 10 күндүк отун болот. Бирок эң күлкүлүүсү ушул кык чогултуучу жумушка СЕСтин кызматкерлерин жумшаганы болуп атат. Көрсө көгүш халат кийген доктор аялдар элден уйдун кыгын сурап жүргөнү аяныштуу да, күлкүлүү да көрүнөт экен. Алардын үстүнөн бүт айыл күлүп атышат.
Бүтүн махалла катып күлүптү.
Ферганада кык чогултуу өнөктүгү чын эле уюштурулуп жатканын Азаттыкка дагы бир булак кабарлады. Үч көпүрө райондук администрациясынын атын жашыруун калтырган өкүлү райондук СЕСтин кызматкерлери кык чогултуу жумушуна Өзбекстандын өкмөт башчысынын токтомунун негизинде тартылганын ырастайт.
Алар колумда вилаят хакиминин карары.
Менин колумда Фергана облусунун акими чыгарган токтом бар. Ал токтом премьер-министрдин ашыкча жер семирткичтерди фермерлердин жерлерине ташуу, малканалардын жана дааратканалардын тазалыгын камсыздоо жана ал жайларды дезинфекциялоо СЕСке жүктөлсүн деген тапшырмасына негизделген. Азыр алар баардык айылдарды кыдырып атышат.
Махалла-махалла жүрүшүптү.
Өзбекстанда мамлекеттик кызматкерлерди кесибине таптакыр туура келбеген жумуштарга чегерген окуялар тез-тез эле катталып турат. Маселен, республикада буудай талааларды отоо чөптөрдөн арылтуу жана пахта терүүгө окуучуларды дарыгер артисттерге чейин тарткан учурлар жыл сайын катталат. Бул үчүн укук коргоочулар өзбек бийлигин такай сындап келишет.
Бул Али Токтокунов болду. Эми коңшу Казакстанга назар салсак. Казак бийлиги сыра магнаты Токтар Түлешевти Кыргызстандын ыкмасы менен бийликти тартып алууга аракеттенген деп айыптады. Саясатка алтынган ишкерге тагылып жаткан оор айыптар тууралуу Касым Рахманкулов баяндайт.
Казакстандагы Шымкент сыра заводунун ээси Токтар Түлешевтин иши боюнча тергөөнүн негизги бөлүгү жыйынтыкталды. Анын натыйжасында Түлешевке адам уурдоо, бийликти алмаштырууга чакырык жасоо, каракчылык, адам өлтүрүү сыяктуу 13 оор айып коюлду. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин өкүлү Руслан Карасевтун билдиришинче, Түлешев эл аралык криминалдык топтордун жардамы менен бийликти алмаштырганга камынган.
Следствием доказано, что для реализации криминальных амбиций
Түлешев криминалдык амбицияларын ишке ашыруу үчүн өзүнүн мекемелерин кайтаруучу күзөт кызматынын карамагында уюшкан кылмыштуу топту түзгөн. Ал атайын машыгуудан өткөн, жакшы куралданган, Түлешевтин буйруктарын кыйшаюусуз аткарган жоокерлерине айланган. Анын карамагында катталган жана катталбаган курал жарактар болгону тинтүүдө далилденди. Эл аралык криминалдык топторго Түлешев тарабынан ири суммадагы акчалар тынымсыз которулуп турганы ачыкка чыкты. Андан сырткары ал түзгөн бандиттик топ адамдарды уурдаганы, кыйноого алганы жана өлтүргөнү өздөрү тартып алган фото жана видео тасмалардан улам маалым болду.
И беспрекословно исполняла все его указания.
Коопсуздук кызматы Түлешевке тагылган айыптар боюнча бир нече далил буюмдарды да көрсөттү. Алардын арасында ондогон ок атуучу куралдар, жасалма сыйлыктар, күч кызматтарына таандык болгон даражалуу кийимдер, орден медалдар менен жасалма көлүктөр жана Түлешевтин ири криминалдык аталыктардын арасында түшкөн сүрөттөр бар. Коопсуздук комитетинин өкүлү Руслан Карасевтун маалымдашынча, ал Казакстан бийлигин Кыргызстандын тажрыйбасы менен алмаштырууну көздөгөн.
Он тщательно изучал кыргызские события 2005-го.
Түлешев Кыргызстандагы 2005 жана 2010 жылдардагы төңкөрүштөрдү терең изилдеп чыккан. Ал боюнча Кыргызстанга барып, керектүү материалдарды, керектүү маалыматтарды топтоп жүргөн. Ал өз кызыкчылыгына пайдалана турган бийликке карай нааразы маанай Казакстандын батыш облустарында бар деп эсептеген. Нааразычылык толкундоолорун жаратып, анын арты менен бийликке өзүн вице-президент кылуу тууралуу ультиматум коюуну, андан соң өлкөнү башкарып калууну көздөгөн.
А в последующем возглавить страну.
6 айга созулган тергөөнүн жыйынтыгын чыгарган жыйында Тулешовтун камакка алган учурда тагылган диний экстремисттик адабияттарды жана баңги заттарды мыйзамсыз сактаган деген айыптар тууралуу бир дагы сөз болгон жок. Азырынча Тулешовтун жакындары же адвокаты ага тагылып жаткан айыптар боюнча эч кандай билдирүү таратыша элек. Тулешовтун иши боюнча 25 адамга ар кандай айыптар коюлган. Алардын катарында башкы прокурордун мурунку орун басары, коргоо министрлиги менен ички иштер министрлигинин 2 генералы жана бир нече полковник бар. 300 киши тергөөдө күбө катары көрсөтмө беришкен. Казак прокуратурасы Тулешов боюнча соттук жараян жабык болорун азыртадан эскертти. Шымкент сыра заводуна кожоюндук кылган Тулешов өлкөдө ири ишкер катары белгилүү. Анын Казакстан, Орусия, Өзбекстан жана Кыргызстанда да бир нече ири бизнестери болгон. Тергөө жараткан маалыматтарга караганда Тулешовтун мамлекеттик банктарда 200 миллион доллар карызы бар. Дал ушул ири карыз аны мамлекеттик төңкөрүш жасоого түрткөн деген божомолдор айтылууда. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Бул арада АКШ бийликтери Гуантанамо түрмөсүндөгү акыркы тажик тектүү жаранды Сербияга которду. Эми тажикстандык туткун эркиндикке чыгып, котормочулук кесип менен оокаткыларын убада кылууда. Күнөөсү далилденбей атып 14 жыл абакта жаткан тажикстандык тууралуу Элиза Кененбаева кеп салат.
АКШ бийлиги 14 жылдан бери Гуантанамо түрмөсүндө жаткан тажик тектүү тургунду Сербияга которуу тууралуу чечимин жарыялашты. Американын Белграддагы элчиси Кайл Скотт Сербия өкмөтүнө ыраазычылык билдирип, тажикстандык туткундун эркиндикке чыкканын айтты.
Эң башкысы, серб коомчулук адамдарды кабыл алуусу болду. Эми алар жаңы жашоону баштоого аракет кылышат. А бул багытта серб өкмөтү белгилүү кадамдарды жасаган ушундай эле колдоону келечекте дагы көрсөтөт деп ишенем.
Тажик тектүү Мухаммади Давлатовду 2002 жылы Пакистандын коопсуздук күчтөрү Өзбекстан ислам кыймылы уюмуна мүчө Аль-Каиданын лагеринде аскердик машыгуудан өткөн деген шек менен кармашкан. Анан АКШнын күч кызматтарына өткөрүп берген. АКШ бийлиги аны Кубада жайгашкан Гуантанамо түрмөсүндө 14 жылдан бери кармап келген. 38 жашка чыккан Мухаммади Давлатовдун 2007 жылдан берки адвокаты Мэтью О'Хара анын Сербияга которулганын азаттыкка ырастады.
Биз Давлатов мырзаны Тажикстанга кайтарбоого Америка бийлигин көндүргөнчө кыйла убакыт өттү. Тажик бийлигинин өкүлдөрү 2002 жылдан 2004 жылга чейин Гуантанамого 3 жолу келип кетишкен. Алар ошол бойдон кайра келишкен жок. Эми ал Сербияда жаңы жашоо баштайт. Ал кесипкөй котормочулук боюнча курстардан өтүүгө камынууда. Давлатов мурдатан бери котормочулук кесип менен алектенүүнү көксөп жүрөт. Анткени ал тажикче билет. Союз учурунда орусчаны окуган. Гуантанамодо араб жана англис тилдерин үйрөндү.
Бирок Мухаммадинин эркиндикке чыкканы тууралуу анын Ооганстан менен чектешкен кичи мекенинде эч ким билбейт. Апасы Шамигүл Нурулоева дайынсыз жоголгон уулун 2010 жылы гезеттеги сүрөттөн тааныган. Ошол күндөн тартып Тажикстандын укук коргоо органдарынан уулун мекенине кайтарып келүүнү суранып жүрүп, былтыр кайтыш болгон. Бирок уулу АКШ бийликтеринен өзүн Тажикстанга кайтарбоону суранып жүргөнүн энеси билген эмес. Мухаммадинин 75 жаштагы атасы Фахиддин Давлатов уулун 20-га чыга элек кезинде көргөнүн айтат.
Ал жаш бала болчу да. Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блогдордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгырабыз.
Материалдар 25 августка чейин webeditor чекит маймылча rfrl чекит орг дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Борбор Азия апта ичинде программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 16-июлдагы кечки эфиринин алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти.